Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է. 75 կողմ 47 դեմ 1 ձեռնպահ ձայների այսպիսի հարաբերակցությամբ այսօր ազգային ժողովը հաստատեց կառավարության գործունեության հնգամյա ծրագիրը. Հարսնակարի միջադեպի քննության շրջանակներում ձերբակալվածների թիվն աճում է, այսօր այն հասել է 7-ի. Ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է Սիվիլիթասի գործի քննությունը, Վարդան Օսկանյանի հերթական հարցաքննությունը վաղը կեսօրին. Ազգային տարադրամի արժեզրկումը Հայաստանում շարունակվում է, դրամի փոխարժեքը նորանոր ռեկորդներ է սահմանում, հասնելով 10-ամյա վաղեմության ցուցանիշին. Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը.
Օսլոից ստացված հաղորդագրության համաձայն դատախազը այսօր դատարանում պահանջել է անմեղ սունակ ճանաչել և հոգեբուժարան ուղարկել իրեն հակամահմեդական մարտի քրչակող Անդերս Բերինգ Բրեյվիկին, ով անցյալ տարվա հուլիսի 22-ին նախ ռումբ է պայթեցրել մայրաքաղաք Օսլոյում, ապա մեկնել Ուտոյա կղզի, որտեղ հրազենով կրակ է բացել աշխատավարական կուսակցության երիտասարդ ակտիվիստների վրա։ Ընդհանուր հաշվով նա այդ օրը 77 մարդ է սպանել։ Մեղսունակ ճանաչվելու դեպքում Բրեյվիկը կդատապարտվի 21 տարվա ազատազրկման, որը հետագայում կարող է անվերջ երկարաձգվել։ Անմեղսունակ լինելու դեպքում Բրեյվիկին անժամկետ կփոխադրեն հոգեբուժարան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հունիսի 28-ին կայցելի Ռուսաստան, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության առողջապահության վարչության ղեկավար գեներալ Յուրի Սաբանինը երեք ձերբակալվել է 2.5 միլիոն ռուբլի կաշառք ստանալու պահին։ Ձերբակալության ժամանակ Սաբանինը փորձել է պատուհանից դուրս նետել փողով լցված պայուսակը, հետո էլ պնդել է, որ սրտի կաթված է տարել։ Amnesty International, իրապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը, հայտարարել է, որ Ռուսաստանի Հյուսիսային Կովկասի տարածաշրջանում իրավապահ համակարգը և զինված գրոհայինները հավասարապես վտանգավոր են անվտանգության տեսակետից։ Թուրքական ռազմական օդանավերը հարվածներ են հասցրել Իրաքի հյուսիսում տեղակայված քուրդ զինյալների դիրքերին։ Վնասազերծվել է 26 զինյալ, վերջին օրերին քուրդ զինյալների հարձակումների հետևանքով Թուրքիայի հարավարևելքում 30 մարդ է սպանվել։ Էկվադորի նախագահ Ռաֆայել Կորեան ասել է, որ իր երկրի կառավարությունը դեռևս քննարկում է Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատան տարածք մուտք գործած WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի քաղաքական ապաստան ստանալու դիմումը։ Ռուսաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ Անդրեյ Արշավինը խիստ քննադատության է ենթարկվել այն բանի համար, որ Հունաստանի հավաքականից 0-1 հաշվով պարտություն կրելուց հետո ասել է, թե հավաքականից ավելի լավ ելույթ ակնկալելը երկրպագուների խնդիրն է։ Պետական դումայի արտաքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Ալեքսեյ Պուշկովը ասել է, որ Արշավինը այդ մեկնաբանությունից հետո չի կարող հավաքականի ավակը լինել և նույնիսկ խաղալ հավաքականում։ Արշավին ինքը քննադատել է նաև նրա ակումբի Զենիթի սեփականատեր Գազպրոմ ընկերությունը։ Այսօր Վարշավայում Չեխիայի և Պորտուգալիայի հավաքականների հանդիպումով սկսվում է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության 1/4 փուլը։ Չեխերի կազմից բացակայելու է վնասվածք ստացած ավակ Տոմաշ Ռոսիցկին։ Վաղը Գդանսկում տեղի կունենա Գերմանիայի և Հունաստանի հավաքականների հանդիպումը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ երկու օր շարունակ պատգամավորները քննարկում էին կառավարության ներկայացրած ծրագիրը, թեև մի քանի ժամ առաջ կայացած քվեարկության ընթացքում կառավարությունը կարողացավ առանց լուրջ բարդությունների վստահության քվեստանել, այնուհանդերձ կարող ենք արձանագրել 90-ականներից ի վեր դեռ երբեք որևէ վարչապետ նման հակազդեցության չէր հանդիպել խորհրդարանական ընդդիմության կողմից, ինչպես Տիգրան Սարգսյանը վերջին երկու օրին։ Վերջին անգամ թերևս ծրագրի քննարկման ժամանակ ժամանակ նման իրադրության մեջ հայտնվել էր Հրանտ Բագրատյանի կառավարությունը դեռ վերջին գումարման գերագույն խորհրդի գոյության տարիներին։ Ազգային ժողովում վերջին երկու օրին ծավալված քննարկումներն իմի է բերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Երկօրյա քննարկումներից հետո 75 կողմ 47 դեմ 1 ձրմփահ ձայներով ազգային ժողովն այսօր ընդունեց Հայաստանի կառավարության հնգամյա գործունեության ծրագիրը։ Ծրագրին կողմ քվեարկեցին հանրապետականներն ու օրինաց երկրի ներկայացուցիչները, դեմ ինչպես եւ հայտարարել էին հայ ազգային կոնգրեսի ժառանգության, հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Մեկ բացառությամբ Բարգավաճից Գրիգորի Մարկարյանը ձրմփահ մնաց։ Խորհրդանուն քննարկումները բուրն էին դահլիճը համարյալ լեփլեցուն։ Կառավարության ծրագրի խոսեցին խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունները։ Բարգավաճ Հայաստանը կարծում էր, որ այս ծրագիրը կառավարությունը պետք է ետ տանի, նորը բերի։ Վարդան Օսկանյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ կառավարության ներկայացրած ծրագիրը թույլ է։
Այս 4 խմբակցությունները համամասնականով ունեն 50+, այսինքն այս ծրագրին դեմ է քաղաքական մեծամասնությունը, իսկական մեծամասնությունը եւ ժողովրդի մեծամասնությունը։ Ես կարծում եմ, որ այս անկամանքը իշխող ուսակցությունը, կառավարություն պետք է հաշվի առնի։ Ես կարծում եմ, որ նրանք պետք է վերանայեն այս ծրագիրը, որովհետև կա հսկայական դիմադրություն։
Հայ ազգային կոնգրեսից Հրանտ Բագրատյանը տնտեսական վերլուծություն կատարեց, ասաց ներկայացվածը դպրոցական մակարդակով գրված շարադրությունը։ Նախկին վարչապետի պնդմամբ 90 թվից հետո առաջին անգամ է, որ աճի փոխարեն անկում թույլ տված կառավարությունը շարունակում է աշխատել։ Երեք վարչապետեր 90-ականներին հրաժարական են տվել այդ պատճառով, ասաց Բագրատյանը։
Ամեն տարի 1-2000 դրամով թոշակները բարձրացնելիս կառավարությունը իսկական շնորհանդես է սարքում։ Ինչպես կարելի է գլուխովել, թե չնայած ճգնաժամին միակ պետությունն ենք, որ աշխատավարձերի թոշակները վճարում ենք։ Սա կատարել սուտ է։ Նախ աշխատավարձերի թոշակների վճարումը կատարվել է արտաքին պարտն ավելի քան կրնապատկելու հաշվին։ Ստացվում է, որ ոչ թե կառավարությունն է վճարել մեր աշխատավարձերի թոշակները, այլ մեր երեխաներն ու թոռները։
Գալուստ Սահակյանը հանրապետականների տեսակետը ներկայացրեց։
Չենք ասել, որ 3-4 ամիս հետո այգանք իշխանության հեսա տեսեք աշխատավարձները 15 անգամ բարձրացնելու են։ Հիմա մենք ասում ենք սենց բաներ եք ասել, մենք է ծրագրում դրել եք, եկեք գոնե մեր օժանդակությամբ էն ինչ խոսք եք տվել ժողովրդին ձեր բաժնով, ձեր մասով, մենք էլ օգնենք ձեզ ժողովրդի խոստովածը կատարենք։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասաց, իրականացնողները նոր մարդիկ չեն։ Զուրաբյանի խոսքով միակ նոր դեմքը նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանն է, որին աշխատանքից ազատեցին նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչին ծեծելու համար, եւ դա էլ ներկայացրին որպես կոռուպցիայի եւ օլիգարխիայի դեմ պայքար։ Հակխմբակցության ղեկավարի կարծիքով այսօր քննարկում էր ոչ միայն ծրագրի հաստատման, այլև կառավարության վստահության հարցը։
Արդյոք մի կառավարություն, որը հոգուտ իրեն կեղծել է 500,000-ից միջև 700,000 ձայն, կարող է հաշվետու համարվել ժողովրդի առաջ։ Ոչ, նման կառավարությունը հաշվետու է լինելու միայն այդ ընտրակերտարությունն ապահոված բոլոր տեսակի կոռումպացված պաշտոնյաների, տեղական կրիմինալ հեղինակությունների եւ ապօրինի տնտեսական մենաշնորներից եւ արտոնություններից օգտվող այսպես կոչված օլիգարխների առջև։
Չնայած ընչած բազմաթիվ քննադատական ելույթներին, շատ հանրապետականներ կարծիք հայտնեցին, որ ծրագիրը ստացված է։ Ադեկվատ է մարդկանց սպասումներին հանրապետական Գագիկ Մինասյանն անգամ հայտարարեց, թե այս ծրագիրը ժողովուրդն է հեղինակել։ Նախորդ կառավարության համար, եթե այն ձախողված է, նաև Բարգավաճ Հայաստանն է պատասխանատու։ Նաև այսպիսի գնահատականներ հնչեցին։ Կրթության գիտության նախարար հանրապետական Արմեն Աշոտյանը արտահերթ ելույթով հանդես եկավ, այն զուտ քաղաքական շեշտադրումներ ուներ։ Աշոտյանը պատասխանեց կառավարության կազմի մասին Բարգավաճ Հայաստանից հնչած քննադատությունների։
Սկզբունքային տարաձայնությունները բերում են քաղաքական կուսակցությունների հայտարարությանը և կոալիցիայի դուրսում։ Ինչի ականատեսը մենք եղանք նորանկախ պատմության մեջ վերջին 4 տարիների միայն հայ հեղափոխական դաշնակցության պարագայում։ Ավելորդ է հիշատակել, որ շորս նախարարություն 35% պետական բյուջեի տնօրինում եւ այլն եւ այլն։ Խոսել հատվածական պատասխանատվության մասին, այս պարագայը առնվազն անլուրջ է քաղաքական եւ քաղաքական պետական տեսանկյունից։ Գալիք 5 տարիների մեջ համակերպվել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների հետ, որովհետեւ հակառակ պարագայում մեծ ախողման դեպքում ցախողվելու են բոլոր։
Առողջ քննադատությունը օգնում է հանրապետականին, անառողջը պարզվեց կոփում նրանց։ կառավարության ծրագրին ընդդիմացողներին Աշոտյանը զգուշացրեց. Այսօր հանրապետականները ակտիվ էին, խմբակցության ներկայացուցիչները պատասխանում էին 3 ընդդիմության շարքերից հնչած քննադատություններին։ Աչքի ընկան հատկապես ՀՀԿ համամասնական ցուցակում 3 տարբեր կուսակցությունների ղեկավարները՝ Արտաշես Գեղամյանը, Խոսրով Հարությունյանն ու Հայկ Բաբուխանյանը։ Գովեցին կառավարության ծրագիրը, ընդդիմախոսների հակառակ մտումները անհիմն համարեցին։ Ծրագրի իրականացման մեխանիզմները պակասում են, շատերը 3 այսպիսի գնահատականներ էին հնչել։ Նախնի վարչապետ Խոսրով Հարությունյանն ասաց, կառավարության ծրագիրը քաղաքական փաստաթուղթ է, մանրամասն նկարագիր չի ենթադրում։ Օսկանյան Գեղամյան բանավեճ տեղի ունեցավ, որի արմատները Վարդան Օսկանյանի 3 վայելույթում էին։
Հարգաժան Վարդան, մի նասի չասես, որ պարոն վարչապետ, դուք չեք ձեր բազատվել մոնետարիստական ձեր մտածողությունից, ինչի ամենավառ արտացոլումը մենք տեսանք այս ծրագրում։ Եթե մոնետարիզմի հիմնահայր Օվերմատիկ Միլտոն Ֆրիդմանը ծանոթանար այս ծրագրին, հետո իմանար, որ դա համանակոչել է մոնետարիստական, երեզմանում շուռ կգար։
Վարչապետի ներկայացած փաստաթղթում իր մոնետարիստական տեսակետները չի կարող Երևան, որտեղ սա կառավարությանն է, դա կենտրոնական բանկին է վերաբերվում, բայց դողադակում ես կարդում եմ, որ սա աճի բյուջե չէ։
Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, իշխանական որոշ պատգամավորներ ընդդիմությանը որպես թշնամի են դիտում, սա քաղաքական ամբյոն է, քծնանքի ամբյոն չէ, հայտարարեց նա։ Առաջարկեց հակակոռուպցիոն ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել, ղեկավարումը տալ ընդդիմությանը։ Դահլիճում հայազգային կոնգրեսից, ժառանգությունից, ՀՅԴ-ից եղել են առաջարկներ, վարչապետն ասաց, դրանք գտնվելու են կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարսնակարի գործով ձերբակալ
Արդեն մի քանի օր է, ինչ Հայաստանյան Հանրության ուշադրության կենտրոնում կրկին հարսնակար ռեստորանային համալիրն է, այստեղ արձանագրված հերթական քրեական միջադեպը։ Ռազմական բժիշկներին դաժան ծեծի ենթարկելու փաստով միջադեպի քննությունը շարունակվում է, եւ արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ ձերբակալվածների թիվն օրեցօր աճում է։ Հիշեցնեմ, ծեծի ենթարկված բժիշկներից մեկը մեր ռադիոկայանին 2 օր առաջ պատմել էր, որ հարցակմանը մասնակցել են հարսնակարի մոտ 15 աշխատակիցներ։ Նշեմ նաեւ, որ այսօր քրեական այս աղմկալի միջադեպին անդրադարձ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, իսկ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան նորերս անձամբ է այցելել հոսպիտալում գտնվող բժիշկներին։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հարսնակարի գործով ձերբակալվածների թիվը շարունակում է աճել։ Հունիսի 17-ին ռեստորանային համալիրում 3 զինվորներին դաժան ծեծի ենթարկելու փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում արդեն ձերբակալվել է 7 մարդ, նրանք բոլորն էլ հարսնակարի աշխատակիցներ են։ 5-ը ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցներ, 1-ը մատուցող և 1 մենեջեր։ Քրեական գործի շրջանակներում կա 5 տուժող, որից 3-ը զինվորական բժիշկներ են։ Իդեպ այսօր հարսնակարի դեպքին է անդրադարձել նաև ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Նա վստահեցրել է, որ գործի քննությունը չի կարող որևէ մեկի կողմից ուղղորդվել։ Նա նաև վստահեցրել է, թե սին են տեղեկությունները կապված հարսնակարի սեփականատիրոջ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ։
Ինձ ավելի շատ զարմացնում է այն հանգամանքը, որ որոշակի կասկած կա, որ կարող է ուղղորդվել գործը։ Գոնե զեկուցեմ ձեզ, գոնե այս ամիսների ընթացքում ոստիկանությունը իր գործունեությամբ ապացուցել է, որ ուղղորդվող չկա, մենք զորբայություն չենք ընդունում, և կարճ դնելու համար կասեմ, Աստված թող մեր արդարությամբ մեզ դատի, իսկ մեր վրա կասկածողներին թող ողորմա ուների։ Մենք գնում ենք երևույթների, ոչ թե անձերի հետևից։ Ռուբեն Հայրապետյանը ընդհանուր է սեփականատեր, և հաստատ իմացեք, որ ցանկացած պարագաներում ոստիկանությունը, եթե որևիցե մի մեղք տեսնի ինչ-որ մեկի, անկախ անձից, անկախ զբաղեցած դիրքից, օրենքի առաջ պետք է պատասխանտա։ Այս պարագաներում սին եմ համարում խոսակցությունները կապված սեփականատիրոջ հետ, իսկ նաեւ արդեն նախաքննության ընթացքում բոլորի մեղքի չափսը եւ այլն։
Ոստիկանապետը նաև անդրադարձել է այն խնդրին, թե ինչու էր ոստիկանությունում հարուցված քրեական գործը ուղարկվել պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայություն, բայց զարմանալիորեն մի օր անց գլխավոր դատախազը որոշել էր այն կրկին ուղարկել ոստիկանություն։
Գտնական ժամանակահատվածում, երբ որ խորհրդային շրջանի դատախազը զեկուցել են, հայտարարությունը տրվել է հարսնակար համալիրի ադմինիստրացիայի կողմից, որ ռեստորանում տեղի ունեցել դեպք։ Հայտարարությունը ընդունել են, և խորհրդային դատախազը համարելով ոչ հա յութերը որ հայտարարություն տվել են որ քաղաքացիներն եկել են եւ խախտել են հասարակական կարգը համարելով որ դրանք զին ծառայողներ են գործը ուղղորդվել է պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայություն սակայն առավոտյան մենք գլխավոր դատախազի հետ խոսեցինք եւ գործը վերադարձվեց ոստիկանություն որովհետեւ հիմնավորվեց մեր օպերատիվ տվյալները գործը տեղափոխվեց մեր մոտ եւ հանձնարարությամբ գործը գտնվում է քնչական գլխավոր վարչության վարույթում կասկածները մի կողմ դրեք մեր պարագաներում կասկածներ չեն կարող լինել գործը գնում է օբյեկտիվ ճշմարիտ եւ թափանցիկ
Մինչ Վլադիմիր Գասպարյանը պնդում է, որ Ռուբեն Հայրապետյանը որևէ կապ չունի հարսնակարում տեղի ունեցած միջադեպի հետ, ինքը Հայրապետյանը հրաժարվում է մեկնաբանություններից։ Այսօր նախ խորհրդարանում հրաժարվեց խոսել, պատճառաբանելով, որ նախաքննություն է ընթանում եւ միջադեպի հետ կապված իր տեսակետը կներկայացնի միայն քննության ավարտից հետո։ Հիշեցնենք, հունիսի 17-ին Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում ծեծված բժիշկներից մեկը Արտակ Բայադյանը մեր ռադիոկանին պատմել էր, որ հարսնակարի մատուցող ես սկսել վիճել զինվորական հոսպիտալի բժիշկ Վահե Ավետյանի հետ, որից հետո նրան հրավիրել է դուրս, ապա իրենց բոլորին են տարել հարսնակարի ավտոկայանատեղի եւ 15 հոգով սկսել դաժան ծեծել։ Ծեծված բժիշկներից 35-ամյա Վահե Ավետյանն արդեն 4 օր է անգիտակից վիճակում է, նրան 2 անգամ վիրահատել են փորձելով կանխել ուղեղի այտուցումը։ Զինվորական հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքի պետ Հայկ Անտոնյանն այսօր մեր ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ որևէ փոփոխություն չկա։ Վահեն շարունակում է ծայրահեղ ծանր վիճակում մնալ։ Նշենք, որ հարսնակարում տեղի ունեցած այս դաժան միջադեպը բավական մեծ հնչեղություն է ստացել հանրության շրջանում։ Facebook սոցիալական ցանցում արդեն իսկ մի քանի նախաձեռնություններ են ստեղծվել։ Մասնավորապես օգտատերերի մի մասը պահանջում է պատժել հարսնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորներին, մյուս մասը նաև կոչի անում ընդհանրապես բոյկոտել հարսնակար ռեստորանային համալիրը։ Հարսնակարում տեղի ունեցածի կապակցությամբ դատապարտող հայտարարությամբ են հանդես եկել ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող Վահե Ավետյանի գործընկերները, Քիթ Կոկորտ ականջաբանների ասոցիացիայի անդամները։ Նշենք, որ Ավետյանը զինվորական հոսպիտալի Քիթ Կոկորտ բաժանմունքի պետն է։ Ասոցիացիան դատապարտում է ինքնիրավչության, վանդալիզմի եւ անպատժելության ցանկացած դրսեւորում, անկախ դրա կատարողների տերերի կարգավիճակից։ Դիմում ենք բոլոր պատկան մարմիններին բարեխղճորեն աշխատել բոլոր մեղավորների հայտնաբերման եւ օրենքի ողջ խստությամ պատժելու համար, ապահովելով գործընթացի առավելագույն անաչառություն եւ թափանցիկություն, ինչը տեղի չի տա բողոքի ծայրահեղ դրսեւորումների, ասված է հայտարարության մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ լայն հնչեղություն ստացած մեկ այլ գործի Սիվիլիտաս հիմնադրամի դեմ փողերի լվացման մեղադրանքով ընթացող նախաքննության մասին վաղը վերջին երկու շաբաթների ընթացքում երրորդ անգամ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն հարցաքննության։ Օսկանյանը դեռ վերջնականապես չի որոշել այս անգամ ցուցմունք տալու է թե ոչ, սակայն նրան ուղարկված այս հերթական ծանուցագրից պարզ է դառնում, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը նահանջելու մտադրություն չունի։ Դրա եւս մեկ հավելյալ վկայությունը ծառայության Տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի պետական Արմեն Պրես գործակալության օրերստված հարցազրույցն էր, որում նա կառավարության իր նախկին գործընկերոջը մեղադրել էր ոչ ավել, ոչ պակաս մաֆիոզին բնորոշ վարքագծի մեջ։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը անտեղի է համարում ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանի օրերս արած համեմատությունը։ Հիշեցնենք, Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում ԱԱՑ պետ Գորիկ Հակոբյանը անդրադառնալով ցուցմունք տալուց հրաժարվելու Վարդան Օսկանյանի որոշմանը այն համեմատել էր մաֆիոզ կլանային կառույցի ներկայացուցչի վարքագծի հետ։ Օրենքը նրանց տալիս է այդ հնարավորությունը, բայց տարօրինակ չէ, որ Սիվիլիտասի ղեկավարները, որոնց առաքելությունն է քաղաքական հասարակության ամրապնդումը, արդարության եւ օրենքի կայացումը Հայաստանում ճշմարտության բացահայտմանն աջակցելու փոխարեն իրենց համար ընտրում են մաֆիոզ կլանային կառույցի ներկայացուցչին հարիր վարքագից։ Իսկ ինչ է նշանակում հրաժարվել ցուցմունք տալուց։ Իմ երկարամյա փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ նման քայլի որպես կանոն գնում են բացահայտման վտանգի հնարավոր հետևանքները զգացող մարդիկ, ասել էր Գորիկ Հակոբյանը։
Ինչ ուղի ընդհանրապես այդ ամբողջ հարցազրույցը չհասկացա էլի ասեմ Ենդեր ինչեր ուզում ասվեր, այդ համեմատությունը գտնում են, որ շատ անդեղին էր, առավելևս, որ ԱԱՁ-ի ղեկավարը կարծում են, որ նման հարցազրույցով հանդես պետք չէ գալ։ Իմ սահմանադրական իրավունքն է ցուցմունք չտալ, դա ես կորոշեմ իմ վաստապանի հետ, ոչ ոք դրա վրա չկարող ազդել։
Իդեպ վաղը նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը կրկին հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն հարցաքննության, թե արդյոք նա կրկին կհրաժարվի ցուցմունք տալ, Օսկանյանն ասաց, որ դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել։
Այո, որպես վկա ենք անցել, կգնամ իրավաբանի հետ, դեռ չեմ խոսել, ցուցմունք կնանք, թե չէ, դա հետո կորոշենք։
Մինչ ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է Սիվիլիթասին վերագրվող փողերի լվացման գործի քննությունը, Վարդան Ոսկանյանը ակնկալում է, որ գլխավոր դատախազությունը կկարճի այդ գործը։ Նախկին արտգործնախարարն արդեն դիմել է գլխավոր դատախազին, խնդրելով վերացնել քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումը և քրեական գործով վարույթը կարճել հանցագործության դեպքի բացակայության պատճառաբանությամբ։
Դուք հույս ունենք, որ կարճվի, որովհետև ինչպես պաստապանը հիմնավորում է, քրեական այստեղ հիմքեր չկան և ինչքան շուտ կարճվի, կարծում եմ, որ այդքան արագ այս հարցը կփակվի։ Սպասենք, տեսնենք ինչպեսի պատասխան կլինի։ Սա մի գործընթաց է, որ ինչ որը սկսել եմ ինձ համար կոնե անհասկանալի պատճառներով, և այս հարցը ես դիտարկում եմ քաղաքական հարթության վրա, ինչ կանեն, մինչև ուր կտանեն և այլն, հավատացեք, որ արդեն ինձ չի հետաքրքրում։ Իմ ակնկալությունը այն է, որ կարճվի, որտեվ հիմք չկա։
Հավելենք, որ գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնատ Ռուզյանն այսօր մեզ փոխանցեց, որ Օսկանյանի դիմումը ուղղված դատախազին ստացել են այսօր ժամը 4-ից հետո և օրենքով նախատեսված կարգով դիմումին ընթացք կտրվի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Վերջին մի քանի օրերին ազգային տարադրամի շուկայական կուրսը ամերիկյան դոլարի նկատմամբ իջել է մի մակարդակի, որ վերջին անգամ արձանագրվել է մոտ 10 տարի առաջ, 2001-2002 թվականներին։ Որն է դրամի արժե զրկման պատճառը, արդյոք ճիշտ են շրջանառվող այն խոսակցությունները, որոնց համաձայն մայիսի 6-ի քվեարկության ընթացքում ընտրակաշարքի տեսքով շուկամուտ գործած ազգային տարադրամի ահռելի ծավալները դրամի արժե զրկումը դարձրեցին գրեթե անխուսափելի։ Այս թեման փորձել է պարզել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, զրուցելով ինչպես կառավարության ներկայացուցիչների, այնպես էլ անկախ տնտեսագետների հետ։
Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանի գնահատմամբ դոլարի նկատմամբ դրամի փոխարժեքի արդեն տևական արժե զրկումը արտարոց երևույթ չէ, ըստ փոխնախարարի այստեղ էական ազդեցություն ունեն Հայաստանի տնտեսության աճի դրական տեմպերը։
Եթե մեր տնտեսական աճի տեմպերը շատ ավելի արագ են, քան մեր պարտնյոր երկրների տնտեսական աճը, բնականաբար մենք պետք է ունենանք զգանք փոխարժեքի արժևորման, այսպես ասած, ճնշում։ Դա նորմալ է, որովհետև պահանջը դրամի նկատմամբ բարձանում է։
Դրամի արժե զրկման վրա ըստ Վարդան Արամյանի էական ազդեցություն են ունենում նաև գլոբալ զարգացումները, մասնավորապես փոխնախարարը մատնացույց է անում Միացյալ Նահանգների դոլարի արժեքի բարձրացումը ողջ աշխարհում։
Մենք չենք գտնվում Ռուսիայի վրա, մենք գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետություն և ինչ որ տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում, որևիցե փոխանցման ուղղությամբ մեզ դա պետք է ազդի, դա ավական հայտ է։ Հիմա այս գործոններից որը ավելի շատ կլինի քաղաքական, դա դժվար կանխատեսել։
Հիշեցնեմ, այսօր Կենտրոնական բանկը դոլարի փոխարժեքը արժե զրկման այս փուլի համար աննախադեպ բարձր 417 դրամ սահմանեց։ Տարադրամի փոխանակման կետերում դոլարի վաճառքը այսօր 420 դրամի շրջանակում էր։ Ֆինանսների փոխնախարարի վստահեցմամբ Կենտրոնական բանկն այստեղ անելիք չունի։
Մենք երբեք չենք գնացել մի նաև Կենտրոնական բանկը, ի դեմ ամբողջ գլոբալ աշխարհի զարգացումը դա արդյունքություն։ Եթե ամբողջ աշխարհը արժե զրկում է Միացյալ Նահանգների դեմ, հայաստանը չի կարող արժևորվել կամ քերերս մնալ ունի։
Օրակարգ թերթի տնտեսական մեկնաբան տնտեսագետ Արմեն Ակչատինյանը, սակայն, պնդում է, որ Կենտրոնական բանկը միջամտում է, փորձում է զսպել արժեզրկումը։ Տնտեսագետը հիշեցնում է, որ արժեզրկումը սկսվեց անմիջապես խորհրդարանական ընտրություններից հետո, իսկ մինչև այդ ըստ Չատինյանի զգալի գումար էր ծախսվել։
Միայն մայիս ամսից մինչև առ այսօր Կենտրոնական բանկը վաճառել է մոտ 76 միլիոն դոլար բորսայում, այն դեպքում, երբ որ տարվա կտրվածքով մենք վաճառել ենք հասարակ 100 միլիոն, իսկ մեր ուտես ամսվա ընթացքում մենք վաճառել ենք ամբողջի 80%-ն, բայց նույնիսկ նման գումար վաճառելը Կենտրոնական բանկին չի հաջողվել վերացնել այդ լարվածությունը և սպասումները։
Ինչպես է ազդում դոլար դրամ այս հարաբերակցությունը շարքային սպառողների գրպանի վրա։ Ըստ փոխնախարար Վարդան Արամյանի, նրանք, ովքեր դրսից են տրանսֆերներ ստանում դրամի արժեզրկման արդյունքում, շահում են։
Այս եկամուտները մեծանալու է, անվանական արժեքը, այսինքն իրանք կարող են ավելի մեծ սպառումն ստանալ։ Ես ինքս, որ իմ եկամուտը դրամային է, ես պետք է նայեմ ոչ թե փոխարժեքին, այլ պետք է նայեմ գնաճը։ Գնաճը այսօրվա դրությամբ 12 ամսյա գնաճը 0.5% է, մինչև տարածված կենտրոնական բանկը թիրախավորում է 4%։ Այդ է իմ համար կարևոր, թե իմ գրպանի խփելու է, թե չէ։ Իսկ գնաճը ցուցանիշը կարծում եմ, որ բավականին կառավարելի մակարդակում է ու նույնիսկ այսօրվա դրությամբ ներքևի սահմանից է մոտանում սասը։
Տնտեսագետը կրկին հակադարձում է Արմենակ Չատինյանը դոլարի արժեզրկման եւ գնաճի միջև ուղիղ կապ է տեսնում, պնդելով, որ հարվածը առաջին հերթին հենց սպառողների գրպանին է։
Ապրանքային շուկաների մեծ մասը կենտրոնացված է մի քանի տնտեսվարողների ձեռքում եւ գերիշխող դիրքերի են զբաղեցնում, տեղի ունենում միանգամից գների աճ։ Այն որոնք գների աճը շատ դեպքերում համադրելի չէ փոխարժեքային տատան ունեն, արդյունքում նույնիսկ այն բնակչության ազգաբնակչության մի մասը, որ ստանում է դրսի տրանսֆերտներով, ինքը նույնպես տուժում է։
Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը այսօր խորհուրդ էր տալիս արժեզրկումը համեմատել այլ երկրներում տեղի ունեցող նույն գործընթացի հետ, համոզվելու համար, որ մտահոգվելու կարիք չկա։ Արմենակ Չատինյանը պնդում է, մեկ ամսում 8% դրամի արժեզրկումը լուրջ ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա։ Տնտեսագետը օրինակ է բերում այն, որ Հայաստանի բանկերի վարկային փաթեթի կեսից ավելին դոլարով է, ինչը չի կարող բացասական ազդեցություն չունենալ արժեզրկման այս փուլում։
Եթե ինքը վերցել է դոլարային վարկի ենթադրենք 15%-ով, ապա այս ժամանակ ընթացքում մենակ 8% դրամի արժեզրկման պայմաններում այդ վարկը իր վրա արդեն գալիս է 23-24% դառնում, ու հետագա նման տատանումների դեպքում այդ վարկը իր վրա գնալով ծանրանալու է։
Թե տնտեսագետը և թե ֆինանսների փոխնախարարը այսօր դժվարացան կանխատեսումներ անել, կշարունակվի արդյոք դրամի արժեզրկումը թե ոչ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով տնտեսական թեման, այժմ էլ համաշխարհային բանկի մեր տարածաշրջանում իրականացվող քաղաքականությանն անդրադառնանք հուլիսի 1-ից համաշխարհային բանկը հարավային Կովկասում տարածաշրջանային նոր տնօրեն կունենա։ Այդ նշանակման առթիվ այսօր Երևանում լրագրողներին են հանդիպել մեր երկրում աշխատող բանկի պատասխանատուներն, առիթն օգտագործելով, անդրադառնալով նաև տնտեսական դաշտում արձանագրված վերջին զարգացումներին։ Մասնավորապես համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները չեն շրջանցել Սերժ Սարգսյանի կառավարությանը տրված վերջին հանձնարարությունը ապահովել տնտեսության 7% անոծաճ։ Հեղինակավոր այս միջազգային կառույցի ներկայացուցիչների համոզմամբ ծրագրի իրագործումը մեծապես կախված է լինելու օլիգոպոլիաների դեմ պայքարի հաջողությունից։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միջազգային ֆինանսատնտեսական զարգացումներն ու Հայաստանում առկա տնտեսական միջավայրն են պատճառը, որ Համաշխարհային բանկը նվազեցրել է Հայաստանի 2012 թվականի տնտեսական աճի վերաբերյալ իր կանխատեսումը։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Համաշխարհային բանկի Հարավային Կովկասի երկրների տարածաշրջանային տնօրեն Ասադ Ալամը։ Ինչպես հայտնի է, մոտ մեկ շաբաթ առաջ հրապարակվեց Համաշխարհային բանկի Համաշխարհային տնտեսության հեռանկարները անվամբ հերթական կիսամյակային զեկույցը, որում 0.2%-ային կետով նվազեցվել է Հայաստանի 2012 թվականի տնտեսական աճի վերաբերյալ բանկի կանխատեսումը, եթե այս հունվարին բանկը կանխատեսել էր, որ Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքը այս տարի կաճի 4.3%-ով, ապա նոր զեկույցում այդ թիվը արդեն 4.1% է, և Հայաստանը միակ երկիրն է տարածաշրջանում, որի տնտեսական աճի կանխատեսում Համաշխարհային բանկի կողմից նվազեցվել է։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու է նվազեցվել միայն Հայաստանի տնտեսական աճի կանխատեսումը, Ասադ Ալամը
արձագանքեց.
Գլոբալ տնտեսական զարգացումները օրորի փոխվում են, գլոբալ կանխատեսումները նույնպես օրորի փոխվում են, այնինչ մենք կանխատեսում ենք Հայաստանի համար, մեծապես կախված է եվրոպական, ամերիկյան տնտեսական աճի կանխատեսումներից և հայաստանյան արտահանման համար կարևոր շուկաների աճի կանխատեսումից։ Կանխատեսումների առումով մենք նաև հաշվի ենք առնում Հայաստանում առկա տնտեսական միջավայրը և ներքին տնտեսական քաղաքականությունը, և ամենավերջին տեղեկատվության լույսի ներքո այս ամենը անընդհատ թարմացվում է։
Being updated in the light of new information.
Օրերս ելույթ ունենալով նորանշանակ կառավարության առաջին նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե 2012-ի համար կառավարության գործնեությունից առաջնային ակնկալիքը 7% տնտեսական աճի ապահովումն է։ Մեր ունկնդիրներին ուղղակի հիշեցնենք, որ այս տարվա պետական բյուջեով նախատեսված է 2012-ին ապահովել 4.2% տնտեսական աճ։ Ասադ Ալամին հարցրեցին, թե նա որքան իրատեսական է համարում 7%-անոց տնտեսական աճի ապահովումը։
I also read with interest the announcement of the president of the target of 7% growth rate.
Ես ինքս շատ հետաքրքրությամբ կարդացի նախագահի այդ հայտարարությունը 7% աճի վերաբերյալ։ Մենք ունենք այս տարվա առաջին երամսյակի տվյալները, այստեղ արդեն երևում է 4-7% տնտեսական աճ։ Մենք սպասում ենք նաև հունիսի վերջի տվյալներին և ակնկալում ենք, որ հունիսի վերջի տվյալներով տնտեսական աճը ավելի բարձր կլինի։ Կարծում եմ, որ առաջին երամսյակի աճի շարժիչ ուժը եղել են արտահանումը և արդյունաբերությունը։ Ես գտնում եմ, որ 7%-անոց տնտեսական աճը հասանելի է, սակայն այն կախված է նրանից, թե կառավարությունը ինչ կանի այս տարվա մնացած ամիսներին և թե գլոբալ տնտեսական վիճակը ինչպիսին կլինի։ Մոտ 2.5 տարի առաջ 2009-ի հոկտեմբերին Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը Համաշխարհային բանկի կառավարիչ տնօրեն Նգոզի Օկոնջո Իվիլյան ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե Հայաստանի տնտեսությունն ունի օլիգոպոլ կառուցվածք և որ անհրաժեշտ է ինչ-որ բան անել։ Տիկին Օկոնջո Իվիլյայի այդ հայտարարությունից հետո հայաստանյան տնտեսության օլիգոպոլ կառուցվածքի մասին թեման, այսպես ասած, մտավ շրջանառության մեջ, դրա մասին սկսեցին խոսել անգամ Հայաստանի կառավարությունում։ Անցած ժամանակահատվածում բազմիցս խոստանալով վճռական քայլեր ձեռնարկել օլիգոպոլ կառույցների դեմ պայքարում։ Այսօր Ասադ Ալամին հարցրեցինք, թե որպես Համաշխարհային բանկի տարածաշրջանային տնօրեն ինչպես կգնահատի օլիգոպոլյաների դեմ Հայաստանի իշխանությունների պայքարի արդյունավետությունը։
I think the problem of low competition in the economy is a serious problem.
Կարծում եմ, որ տնտեսության մրցակցության ցածր մակարդակը լուրջ խնդիր է, և սա Հայաստանի կառավարության համար մնում է լուրջ մարտահրավեր։ Կարծում եմ, որ ավելի բարձր մակարդակի մրցակցությունը և տնտեսության բաց լինելը տնտեսական ավելի բարձր ցուցանիշների հասնելու համար կարևոր գործոններ են։ Դրանք նաև չափազանց կարևոր են հարկահավաքը ավելացնելու համար, ինչպես նաև երկրի կողմից պետական ներդրումները, պետական ծառայությունները ֆինանսավորելու համար, և սա այն է, ինչ որ միջազգային փորձն է ցույց տալիս։ Ավելի մեծ մրցակցությունը և շուկայի կառուցվածքի բարելավումները կարող են շատ մեծ դրական ազդեցություն ունենալ տնտեսական աճի ու աղքատության կրճատման վրա։ Ինչ վերաբերում է Համաշխարհային բանկի տարածաշրջանային նոր տնօրենին Հենրի Քերալին, ով պետք է իր պաշտոնը ստանձնի մի քանի օրից հուլիսի 1-ից և ով այսօր ներկայացվեց հայաստանյան լրագրողներին, Քերալ ուղղակի ասաց, թե շատ ուրախ է Հարավային Կովկասում գործի անցնելու կապակցությամբ, և հավելեց, թե կարծում է, որ առաջիկա 1 տարում, մինչև 2013-ի հուլիս, Համաշխարհային բանկը մոտ 200 միլիոն ԱՄՆ դոլարի նոր վարկեր կտրամադրի Հայաստանին։ Եվ վերջում ուղղակի տեղեկանքի կարգով նշենք, որ անցած շուրջ 20 տարիների ընթացքում Համաշխարհային բանկը մեր երկրին տրամադրել է մոտ 1.6 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի վարկ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ կառավարությունն իր նիստում որոշեց գրեթե կրկնապատկել Սևանալիչից բաց թողնվող ջրի ծավալները։ Պատճառն ըստ կառավարության ներկայացուցիչների Հայաստանում ծագած երաշտն է, կամ ինչպես որոշման մեջ է նշված սակավաջրությունը։ Այս քայլն ըստ գործադիրի ներկայացուցիչների հնարավորություն կտա որոշակիորեն մեղմել անբարենպաստ եղանակային պայմանների ազդեցությունը գյուղատնտեսության վրա։ Կառավարության որոշմանն արդեն իսկ դրական եզրակացություն է տվել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կազմում գործող Սևանալիչի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողովը։ Դրան հակառակ հայաստանցի բնապահպանները համոզված են, կառավարության որոշումը ոչնչով արդարացված չէ և դրա կայացման ետևում ոչ թե կլիմայական, այլ շատ պարզ տնտեսական դրդապատճառներ են։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Այս ամառ կառավարությունը ցանկանում է 320 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնել Սևանից, որովհետև կանխատեսվում է, որ ամառը չոր է լինելու, իսկ Արարատյան դաշտավայրը սնուցող երկու ջրամբարները այս ամառ անցյալ տարվա համեմատ քիչ են լցված։ Ապարանի ջրամբարը անցյալ տարվա այս ժամանակահատվածի 91 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն լցված է ընդամենը 28.31-ով, իսկ Ազատի ջրամբարը 14 միլիոն խորանարդով է պակաս լցված։ Սա ըստ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի տվյալների։
Խնդիրը զուտ այստեղ գյուղատնտեսական է և ողորմական նպատակի հետ կապված է։ Մենք կոնկրետ խնդիր ունենք Սևանալիքի ջուր վերցնել առկա ջրային պահանջարկը բավարարելու համար և որևէ այլ խնդիր դրված չէ։
Մինչև այսօր 2012-ը տեղումներով առատ տարի է եղել, այս մասին փաստում են բնապահպանները։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ֆինանսատնտեսական վարչության պետ Մհեր Մկրտումյանին հարցրինք, թե ինչու տեղումներով առատ համարվող այս տարի ոռոգման ջրի այսպիսի մեծ 517 միլիոն խորանարդի պակաս է առաջացել։
Այո, տեղումներ բոլորս գիտենք, որ ծնային կուտակումներ են եղել, բայց ցավոք սրտի այդ ցյան հալոցը չուրեքցվեց այս անձրևներով և սելավներով, որպեսզի այդ ջուրը տեղափոխի ջրամբարներ։ Եվ արդյունքում ներծծման շնորհիվ այդ ջրի մի մասը ստացան ներծծվեց հողի մեջ, գոլորսիացավ եւ մի մասն էլ այդ նշածից տվերով մի քիչ ավել, որը այսօրվա դիմնա կուտակվել ջրամբարներ։
Ворокман ջրի պակասով անհանգստացած կառավարությունը առաջարկել է ազգային ժողովին համապատասխան փոփոխություններ կատարել Սևանին վերաբերող երկու օրենքներում, որպեսզի կարողանա այս տարի Սևանից բաց թողնել ցանկալի 320 միլիոն խորանարդը, այս պահին օրենքով թույլատրելի 150 միլիոնի փոխարեն։ Երեք կառավարության առաջարկը քննարկել եւ հավանության է արժանացրել գյուղատնտեսական ու բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, միայն նշելով, որ կարելի է բաց թողնել մինչեւ 320 միլիոն խորանարդ մետր։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը կառավարության բացատրությունը, թե ինչու է անհրաժեշտ այսքան մեծ քանակությամբ ջուր բաց թողնել, անհավանական է համարում։
Միջին ստատիստիկ տարի է հիդրոլոգիական, ջրաբանական առումով ոչ մի շեղում չկա։ Մենք ոչ էլ ավելացրել ենք ցանկատարածքները, որ ասենք այ շատ հողեր ունենք հիմա, ավելի նոր ջուր է տեղ։ Ոչ էլ փոխել են կուլտուրաների կազմը, որ հանկարծ ջրապահանջ կուլտուրաներ ունենանք։ Այդ բոլորը միամիտ իհարկե պնդումներ են։
Եսա հայտարարակ, իհարկե սա հայտարարակ պատասխան է, որը չունի ոչ մի հիմնավորում գիտական։
Էկոլոգիական հասարակական դաշինքի ներկայացուցիչ Սիլվա Ադամյանը նշում է, որ բնապահպաններով փորձում են հասկանալ, թե որն է կառավարության այս որոշման իրական պատճառը։ Նրանք շրջանառում են ջուրը բաց թողնելու երկու հավանական պատճառ. առաջինը Սևանի ափի հյուրանոցներն ու թանկարժեք ամառանոցները ջրի տակ անցնելուց փրկելն է, ինչը կառավարության ներկայացուցիչը իհարկե հերքում է։
Նման խնդիր չկա, որպեսզի Սևանի ափամերջ տարածքներում գտնվող սրճարանների հանգստյան գոտիների հետ կապված, որը փորձարկի լուծելու։ Խնդիրը զուտ այստեղ գյուղատնտեսական է եւ ողորմական նպատակի հետ կապված է։
Ջուրը բաց թողնելու հաջորդ հավանական պատճառը ըստ բնապահպանների հետեւյալն է։
Ո՞վ է օգտագործում Արարատյան դաշտավայրում ջուրը։ Ձկնաբուխարաները։ Ես չգիտեմ, պատասխանը դա է թե չէ, բայց հարցը ներում այդպեսի հարցը ներում
դա չէ։ Պատասխանից մեկը դա է։
Այո, մի բան։ Որտեղ շատ ձևով եւ այսպես բազմանում են, դա միանշանակ, որ արդեն արտեզյան ջրերը չեն հերիքում, դա միանշանակ։ Հարց, կարո՞ղ է դա է պատճառը, մենք չգիտենք։
Ինչ կպատահի Սևանալճի հետ, եթե այնուամենայնիվ 320 միլիոն խորանարդը բաց թողնվի, բնապահպանները դժվարանում են ասել, քանի որ բնական էկոհամակարգերը շատ անկանխատեսելի են։ Սևանի մակարդակը 1900 մետր 13 սանտիմետրից կարող է իջնել ավելի քան 10 սանտիմետրով։ Բացի այդ, եթե այս տարի բնապահպանների խոսքերով առանց լուրջ պատճառի այդքան ջուր բաց թողնեն, ապա նույն կերպ կվարվեն նաև հաջորդ տարիներին, ինչը կարող է շատ վատ հետևանքներ ունենալ լճի համար։ Էկոլոգիական հասարակական դաշինքը պատրաստվում է պայքարել, որպեսզի կառավարության առաջարկը չհաստատվի ազգային ժողովի կողմից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարարն այսօրին իդեպ եւս զբաղված է բնապահպանական խնդիրներով։ Էդվարդ Նալբանդյանը բրազիլական Ռիո դե Ժանեյրոյում մասնակցում է էկոլոգիական խնդիրների նվիրված միջազգային համաժողովին, որի շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարարը ելույթ է ունեցել, անդրադառնալով թե Ղարաբաղյան հիմնախնդրին եւ թե Հայաստանի առջև ծառացած բնապահպանական հիմնախնդիրների։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը փորձել է պարզել, ինչ սպասելիքներ ունեն հայաստանցի բնապահպանները մեր երկրի ներկայացուցիչների մասնակցությունից նման համաժողովներին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ռիո դե Ժանեյրոյում Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության հրավիրած Ռիո 20 գագաթաժողովի ժամանակ իր ելույթում անդրադարձել է շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրներին։ Ըստ արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության, Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է. Այսօր Հայաստանը մասնակցում է շրջակա միջավայրի վերաբերյալ 22 հռչակագրերի և արձանագրությունների, այս առումով ակտիվորեն համագործակցում է համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Իր ելույթում նշել է արտաքին գործերի նախարարը։ Նկատենք, որ վերջին տարիներին Հայաստանում մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում շրջակա միջավայրի պահպանությամբ մտահոգ քաղաքացիական խմբեր, հասարակական կազմակերպություններ։ Թեև Հայաստանի արտգործնախարարը Ռիո դե Ժանեյրոյում տեղի ունեցած գագաթաժողովի ժամանակ վկայակոչել է անցած տարիներին շրջակա միջավայրի վերաբերյալ 22 հռչակագրերին միացած լինելու հանգամանքը, դա իրապես համարժեք ազդեցություն չի ունեցել Հայաստանում շրջակա միջավայրի պաշտպանության վրա։ Այս համոզմունքն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց Թեր Մշակույթի պաշտպանության խմբի ակտիվիստ Հրայշ Սավզյանը։
Կառավարության անդամներն են այսպես տարբեր բարձրանդումներից միշտ ճշտում որ մենք անդամակցել ենք, որ մենք պաշտպանում ենք, բայց այդ հանձնաժողովը, որը հետևում է ուրեմն կոնվենցիայի իրականացմանը, օգոսի կոմիտեի փաստաթղթերից մեկում հստակ նշվում է, որ Հայաստանը թեղուտի մասով ձախողել է կոնվենցիայի իրականացումը։ Ու մենք փաստորեն հենց այդ հրապարակման հիման վրա ուզում ենք պատասխանատվության կանչենք կառավարությանը, պետք է կասեցվի թեղուտի հանքահանությունը։
Բնապահպան ակտիվիստի համոզմամբ շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ հռչակագրերի մեծ մասի դրույթներ կյանքի չեն կոչվում տարիներ շարունակ։
Օրինակ մենք գիտենք, որ հատուկ պահպանվող տարածքները կամ իրենց ստատուսն է իջեցում, ոնց որ Դիլիջանի դեպքում, ասենք, արգելոցը դարձավ արգելավայր, կամ ասենք, ոնց համընդհանուր կերպով խախտվում են այդ հատուկ պահպանվող տարածքների ռեժիմները, ինչը շատ տարածված է անօրինական կառուցապատումներ, օրինակ Սևանի պարկում ու մնացած արգելավայրերում ու արգելոցներում։
Եվ ավելացնեմ, Ռիո դե Ժանեյրոյում անցկացված գաղթաժողովը, որի ժամանակ ելույթ է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարը, անցկացվում է մոտ 200 երկրների բարձրաստիճան պատվիրակությունների, Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի, ինչպես նաև բազմաթիվ միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների ներկայությամբ։ Այս ձևաչափով գաղթաժողով անցկացվում է տասնամյակը մեկ։ Մեր զրուցակից ակտիվիստ ափսոսանք հայտնեց, որ նման բարձր ամբիոնից հնչած պաշտոնական հայտարարությունները համահունչ չեն Հայաստանում առկա իրողություններին։
Տրագիա այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղասիեն Օքյանը։
Հրապարակի խմբագիրն ասում է. Չգիտեմ, օրակարգի հարցն էր պատճառը, թե այսուհետև ազգային ժողովի նիստերը միշտ էլ այսպես բուռն ու հետաքրքիր են անցնելու, բայց երեք խորհրդարանում ընթացող քննարկումից պարլամենտի հոտ էր փչում։ Եթե երկու տասնյակ ելույթներից 4-5-ը լավն են, դիպուկ, թեմային առնչվող և գրագետ, կնշանակի արդեն գործ ունեք լուրջ քաղաքական ամբիոնի հետ։ Եթե այսպես գնա, ապա առաջիկայում կառավարությունը, նախագահի աշխատակազմը, դատական համակարգը չեն կարող չձգվել և չփորձել հասնել ազգային ժողովից իրենց գործառույթներն իրականացնելու մրցավազքում։ Պատկերացնում եք, ինչքան խնդիրներ կարող են լուծվել, ինչքան մարդ կարող է շահել ազգային ժողով կառավարություն առողջ կոնֆլիկտից։ Գուցե սա այնքան էլ օրենսդիր մարմնի գործառույթ չէ, և ԱԺՄ կոչված է օրենքների միջոցով կարգավորման մեխանիզմները ձևավորելուն, սակայն պետք չէ մոռանալ, որ ազգային ժողովը նաև քաղաքական մարմին է, և այն միակ համապետական մարմինը, որն ուղղակիորեն ընտրվում է ժողովրդի կողմից, և վատ չէ, որ անմիջականորեն զբաղվի ժողովրդի հոգսերով։ Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Անդիմություն լինելու համար հարկավոր է լինել քաղաքական ուժ։ Միջդեռ ԲՀԿ-ն քաղաքական ուժ չէ, այլ գլխավորապես բարեգործական կազմակերպություն, որը դեռ կարգին էլ չի որոշել, արդյոք ուզում է զբաղվել քաղաքականությամբ։ Բարգավաճ Հայաստանը ընդամենը քաղաքական գործիք է Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ձեռքին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը փորձում է այդ գործիք հնարավորինս շատ տնօրինել։ ԲՀԿ-ի պարագայում ավելին դեռևս գոյություն չունի։ Եվ սա խնդիր է Հայաստանի քաղաքական դաշտի համար, Հայաստանի համար, որովհետև երբ կա նման մի ահռելի զանգված քաղաքական դաշտում, որը ընդամենը գործիք է ոչ թե քաղաքական միավոր, ապա այդ պարագայում մեծ է անկառավարելի իրավիճակի վտանգը։ Ի վերջո, ներկայումս Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը միմյանց հետ խաղում են որոշակի տրամաբանությամբ, փոխադարձ զսպման մեխանիզմներով, առավելագույն սահմանի պահպանմամբ, որպիսի չանցնեն դրանից այն կողմ, երբ արդեն կարող է առաջանալ ուղղակի բախում, ինչը կարող է կործանարար լինել երկուսի համար էլ։ Իսկ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զոհրաբյանը հայոց աշխարհի հարցին, թե կառավարության ծրագրի վերաբերյալ ձեր բացասական դիրքորոշումը քննարկումների արդյունքում կարող է փոխվել, պատասխանում է. բացարձակապես ոչ. Վարչապետի պատասխաններում որևէ նոր բան չկար, ինձ համար դա ձանձրալի դասախոսությունների մի շղթա էր, որ բազմիցս լսել ենք, և ես նրանից որևէ այլ բան չէի էլ ակնկալում։ ԲՀԿ-ն դեմ է քվեարկելու այս կառավարության ծրագրին։ Ծրագիրն իրականացնող քաղաքական թիմը մնացել է նույնը, վարչապետը մնացել է նույնը, այսօր արդեն պաշտոնապես հայտարարվեց, որ կառավարությունը շարունակել է նույն քաղաքականությունը, և որևէ վստահություն չկա, թե այս ծրագիրը նույնպես չի մնա թղթի վրա։ Ժողովուրդը գրում է. Երկչուի ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանը, անդրադառնալով իր կուսակից ընկերոջը Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրի անվտանգության աշխատակիցների կողմից զինվորական բժշկային դաժան ծեծի ենթարկելու փաստին, ասել է. Կարծում եմ, որ իմաստություն կցուցաբերի Հայրապետյանը, եթե պատժի այդ ծեծողներին, այսինքն պարտավոր է ուղղակի, այլ կերպ անել չի կարող, միանշանակ։ Առաջինը ինքը պետք է անի այդ քայլը, ինձ թվում է դա ամենաճիշտ կեցված կլինի։ Եթե նման բան ասել օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը, թերևս նորմալ ընկալվեր, սակայն երբ դա ասում է մտավորականը երկչուհին, դա առնվազն տարակուսել է։ Ինչ է նշանակում Հայրապետյանը իմաստություն կցուցաբերի և կպատժի։ Մենք ինչ ապրում ենք ճորտատիրական հասարակարգում, երբ ճորտատերը կարող է պատժել իր ճորտերին, որքան էլ մարդակերպ տականքներ լինեն բժիշկներին ծեծած ախրաննիկները, այնուամենայնիվ նրանք ևս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, որոնց պարզել չպարզելու իմաստությունը ոչ թե տիրոջ, տվյալ դեպքում Ռուբեն Հայրապետյանի իրավասության ներքո է, այլ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍՀ Ենոքյանը։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում տեղի ունենա հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ևս մի փուլ այս անգամ, սակայն խոսքը ոչ թե Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման, այլ ռազմագերիների և անհայտ կորածների խնդիրների մասին։ Այս առումով պատերազմի ավարտից 18 տարի անց էլ բազմաթիվ խնդիրներ են կուտակվել։ Հայկական կողմն օրինակ նպատակ ունի լրջորեն անդրադառնալ մոտ 9 տասնյակ գերիների խնդրին, որոնց մասին հստակ տեղեկություններ կան։ Հնարավոր հանդիպման մյուս թեմա լինելու է 92-ի ամռանը Մարտակերտում անհետ կորած Արաբոջոկատի զինվորների ճակատ Կատագիրը Նայրա Բուղադարյանը ներկայացնում։
Հայկական կողմը սպասում է Ադրբեջանի իշխանությունների արձագանքին երրորդ երկրում հանդիպում անցկացնելու վերաբերյալ։ Հայաստանը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով վերջնական տեսքի է բերել ակնկալվող հանդիպման աշխատանքային օրակարգը ու մայիսին պաշտոնապես փոխանցել է Ադրբեջանի իշխանություններին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց Հայաստանի գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանը։
Եվ հիմա սպասում ենք ադրբեջանական կողմի արձագանքին։
2009 թվականին Հայաստանի գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Կարմիր Խաչի միջոցով Ադրբեջանին առաջարկել էր հանդիպել երրորդ երկրում, և միայն 3 տարի անց Ադրբեջանի հանձնաժողովն արձագանքել է հայկական կողմի առաջարկին, այն արժանացնելով հավանության, թեև Ադրբեջանի նախնական համաձայնության վերաբերյալ փաստաթուղթ չկա։ Հայաստանի գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովին այդ մասին տեղեկացրել է Կարմիր Խաչը, որն էլ համաձայնել է տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերել ակնկալվող հանդիպման կազմակերպմանը։ Հանդիպման նպատակն է քննարկել ոչ թե քաղաքական, այլ մարդասիրական հարցեր։ Մասնավորապես Հայաստանն ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպման ժամանակ մտադիր է անդրադառնալ Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհայտ կորածների, գերեվարված անձանց, ինչպես նաև զոհված ազատամարտիկների աջյունների հետ վերադարձման հարցերին։ Խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է Արաբո և Արծիվ ջոկատներին։ Կապրելյանը հիշեցնում է, որ 2008 թվականին տեղեկություններ ստացվեցին ջոկատների տղաների մահվան մասին։ Արաբո ջոկատի տղաների մահվան վերաբերյալ կադրերը հայտնվել էին համացանցում, մինչ այդ նրանք անհայտ կորածների շարքերում էին։ Նրանց աճյունները Հայաստան վերադարձնելու նպատակով հայկական կողմը դիմեց Ադրբեջանին, բայց այդպես էլ պատասխան չստացավ։
2008 թվականին տեղեկություններ ստացանք Արաբո և Արծիվ ջոկատների ազատամարտիկների թաղման վայրի վերաբերյալ, տեսանյութել կար տղաների թաղման վայրի վերաբերյալ և այլ Արաբո ջոկատի նախկին հրամանատար Մանդել Եղիազարյանի հետ ինֆորմացիան ամփոփելուց, համակարգելուց հետո, երբ որ մենք լրիվ ամբողջական պատկեր ունեցանք տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, մենք պաշտոնապես տարբեր խողովակներով դիմեցինք ադրբեջանական հանրապետության իշխանություններին, արտաշիրիմուն կատարելու և աճյունները հայրենիք վերադարձնելու։
Հայկական կողմն Ադրբեջանի հետ մտադիր է քննարկել նաև Ղարաբաղյան պատերազմում անհայտ կորածների խնդիրները, որոնք ներառում են նրանց որոնման, հայտնաբերման հետ վերադարձի աշխատանքները։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության տվյալներով Հայաստանից անհայտ կորածների թիվը հասնում է 407-ի, Լեռնային Ղարաբաղից 449-ի։ Հայաստանի գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավարն ասում է, որ հայկական կողմը հավաստի տեղեկություններ ունի այն մասին, որ անհայտ կորածներից 90-ը կենդանի են։ Նրանց վերաբերյալ վերջին տեղեկությունները ստացվել են 2005 թվականին, ինչից հետո նմանատիպ տեղեկություններ չեն ստացվել։ Ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպման ժամանակ նաև այս հարցն է հստակեցվելու։
Տարբեր տարիներին ստացված ինֆորմացիա տարբեր անձանց վերաբերյալ, որ կան ողջեն գտնվում են գերիության մեջ, որոշ անձանց վերաբերյալ նույնիսկ այդ պահին, ինֆորմացիայի ստացման պահին իրենց գտնվելու վայրերն են։ Համենայն դեպս մենք պարտավոր ենք դա ստուգելու, իսկ ինչպես ստուգել, եթե բացարձակապես բացակայում է համագործակցությունը ադրբեջանական հանձնաժողովի հետ։
Կապրելյանը նշում է, որ իրենք մարդասիրական հարցեր են բարձրացնում, որոնց ավելի քան 3 տարի է Ադրբեջանի հանձնաժողովն անպատասխան է թողնում։ Ադրբեջանում այս հանձնաժողովի աշխատանքը քաղաքականացված է, կարծում է նա։
Այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանի հանձնաժողովի աշխատանքը ամբողջությամբ քաղաքականացված է, այսինքն քաղաքական քարոշչությամբ եւ ապատեգեկատությամբ են զբաղվում, իսկ լուրջ մարդասիրական աշխատանք բացարձակապես չի տարվում։
Հայաստանի գերիների, պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովում հույս ունեն, որ 3 տարվա դադարից հետո Ադրբեջանը կվերսկսի համագործակցությունը, համաձայնելով մասնակցել հայկական կողմի այդ հանդիպմանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը ավարտվում է բուհական ընդունելության քննությունների առաջին փուլը, քննությունները կազմակերպող թեստավորման կենտրոնի աշխատակիցներն արդեն իսկ ամփոփում են մի շարք առարկաների քննությունների գնահատականներն, արձանագրելով, որ այս տարի բողոքարկումների թիվը անհամեմատ ավելի քիչ է, Լիաննա Մնացականյանն է ներկայացնում։
Հունիսի 22-ին կավարտվի ընդունելության քննությունների առաջին փուլը։ Դիմորդներն արդեն հանձնել են ամենամեծ թվով մասնակիցներ ընդգրկող քննությունները՝ հայոց լեզու և գրականություն, մաթեմատիկա և օտար լեզուներ։ Հայոց լեզվի միջին միավորը կազմել է 13.9 բալ, անգլերենինը 13.2, մաթեմատիկա առարկայի միջինը 11.6։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայան Մանուկյանը նշեց, որ քննություններն այս տարի շտեմարանների շնորհիվ կանխատեսելի էին, միջադեպեր չեն գրանցվել, բողոքարկումներն էլ մեծ թիվ չեն կազմել։
Միայն եզակի բողոքարկումներ եղել յուրաքանչյուր առարկայից, կան առարկաներ, որ ընդհանրապես բողոքարկումներ չեն կարձանագրել։ Կենսաբանություն առարկան է փոքրինչ ավելի, այսպես ասեմ, առաջին հորիզոնականը զբաղեցնում բողոքարկման առումով, բայց բողոքարկումը ոչ թե վերաբերում էր բովանդակային խնդիրների վերանայման, եւ այլն, այն խնդիրների պատասխանների հետ կապված խնդիրեր առաջացել, երեխաները ստացել են խնդիրների լուծման ժամանակ պատասխանը 10-րդական միավորներով են ստացել, մինչդեռ գնահատման թեստավորման կենտրոնի կայքում ադրբաց պատասխանը ամբողջական թիվ է։ Քննական կարգի համաձայն բոլոր բողոքարկումներին պատասխան կտրվի բոլոր քնություններից ավարտից հետո երրորդյա ժամկետում։
Դիմորդներն, ովքեր արդեն հանձնել էին հիմնական քննությունները, մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ որոշ առաջադրանքներ բարդ էին, մյուսներն էլ հեշտ հաղթահարելի, սակայն բոլորն էլ նշում էին, որ դասախոսների մոտ առնվազն 1 տարի պարապել են, հարցաշարերը կազմվել էին դպրոցական ծրագրերից, սակայն այնուամենայնիվ եղել են անհասկանալի հարցեր։
Մի քիչ խիստ էին, բայց դե նորմալ։ Ֆիզիկան շտեմանին համապատասխանում է։
Շատ-շատ քիչ եմ աշխատել, ինչ է ստանամ գովկտեմ, բայց թեստերը ընդհանուր շատ բարդ չեն։
Հայերենը ոչինչ, բայց անգլերենը այդքան դժվար էր անգլերենը։ Ասում էին հեշտ է լինում, բայց մեր համար փաստորեն դժվար էր։
Ուղղակարծել եք։
Չէ, մաս չունի։
Չէ, լավ էր։ Խնդիրների մեջ մի քիչ բարձրություն կա, բայց լավ էր։ Ես անհատական եմ պարապել դասախոսի մոտ։
Վերջին շրջանում մամուլում լուրեր էին տարածվել, թե հայոց լեզու և գրականություն առարկայի թեստերի արտահոսքեր տեղի ունեցել։ Թեստերը որոշ մարդիկ ձեռք էին բերել մինչև քննությունները։ Գայան Մանուկյանը հերքում է լուրերը։
Երբ որ որևէ մեկը փաստեր ունի, հրապարակավ էլ կարող է դա հայտարարել, բայց համապատասխան մարմիներին և փաստերով պետք է ներկայացնել։
Այս տարի դիմորդները հնարավորություն ունեցան պարապել հայոց լեզու և մաթեմատիկա առարկաների շտեմարաններով, մյուս տարվա համար մի քանի առարկաներից ևս կկազմվեն շտեմարաններ։ Մանուկյանը նշեց, որ նախորդ տարիների համեմատությամբ տարբեր առարկաներից դրականի շեմը չհաղթահարողների թիվը գրեթե նույնն է, եթե նրանց համար արդեն ամեն ինչ վճռված է, ապա կառավարության որոշմամբ դրական միավորներ ստացած, սակայն բուհ չընդունվածներին ևս մեկ հնարավորություն կընձեռվի։
Կհայտարարվի լրացուցիչ մրցույթ, որին կմասնակցեն դրական միավոր ստացած դիմորդները։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակութային մինորության մասին առաջին անգամ հայաստանյան նվագախմբերի պատմության մեջ երկրի առաջատար երաժշտական կոլեկտիվներից մեկը Հայաստանի Սիմֆոնիկ նվագախումբը հրավիրյալ արտասահմանցի դիրիժոր կունենա, ով է լինելու հայ երաժիշտների հրավիրյալ ղեկավարը, կիմանանք Գայանե Դանիելյանից։
Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն այսուհետ ունի հրավիրյալ գլխավոր դիրիժոր՝ բրիտանացի բրիտանական արքունիքի նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Քրիստոֆեր Ուորեն Գրինը, որը սիրով համաձայնել է ղեկավարել Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը որպես հրավիրյալ գլխավոր դիրիժոր։ Ուրբաթ օրը հուլիսի 22-ին նրա ղեկավարությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայանա համերգ, որին որպես մենակատար մասնակցելու է գերմանացի անվանի դաշնակահար Բերնդ Գլեմզելը։ Ծրագրում Չայկովսկու երկրորդ կոնցերտը դաշնամուրի համար եւ ֆրանսիացի կոմպոզիտորներ Ֆորեի եւ Դեբյուսիի ստեղծագործությունները։ Դե իսկ այս համերգային ծրագրի մի հատվածն իր ընտրությունն է, հենց Մայստրոյի, Ֆորեի եւ Դեբյուսիի գործերը, իսկ Չայկովսկու կոնցերտը առաջարկել է դաշնակահարը Բերնդ Գլեմզելը եւ, ինչպես նշում էր ինքը Քրիստոֆեր Ուորեն Գրինը, անմիջապես համաձայնել է, որտեղ գիտի, որ նա մեծ դաշնակահար է եւ վստահ է, որ իրենք հիանալի են կատարելու, քանի որ ունեն հրաշալի նվագախումբ եւ արտակարգ դաշնակահար, ասում էր։ Ուշագրավ է, որ այս երկու միջազգային ճանաչում ունեցող երաժիշտները մինչ այս էլ հանդես են եկել մեր նվագախմբի հետ այստեղ Երևանում, բայց այ համատեղ համերգ նրանք դեռ չեն ունեցել, եւ սա առաջինն է ոչ միայն Հայաստանում, այլև առհասարակ։ Լավ առիթ է եւ հնարավորություն միասին հանդես գալու, ասում էին այսօր նրանք։ Իսկ ի պատասխան հարցից, թե ինչ պատասխանատվություն ու պարտականություններ են իր վրա դրվում Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հրավիրյալ գլխավոր դիրիժորի կարգավիճակը ստանձնելով, Քրիստոֆեր Ուորեն Գրինը ասաց, թե առայժմ չի կարող նշել կոնկրետ որևէ բան, քանի որ ինքը միայն դեռ իր համաձայնությունն է տվել, մնացյալը կվճռվի առաջիկայում։ Կգամ այնքան հաճախ, որքան կարողանամ, ասում էր։ Քրիստոֆեր Ուորեն Գրինը շեշտեց, որ երկու անգամ առիթ է ունեցել ղեկավարելու Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը եւ սիրահարվել նվագախմբին, եւ հենց այդ պատճառով էլ, ասում էր, հենց նվագախմբի գերեզդական ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանը առաջարկեց հրավիրյալ գլխավոր դիրիժորի պաշտոնը, անմիջապես համաձայնեցին։ Յուրաքանչյուր երկրի քաղաքի համար շատ կարևոր է լավ նվագախումբ ունենալ եւ լավ դասական երաժշտություն մատուցել հասարակությանը, եւ հայտնի փաստ է, որ հասարակությանը, հատկապես երիտասարդությանը, լավ երաժշտությամբ պետք է կրթել, ասում է Քրիստոֆեր Ուորեն Գրինը։
If people get better educated, then we have a better future, both financially, spiritually, and the important point is that we are not about the future of classical music, it's about the future of humanity.
Որովհետև եթե մարդիկ լավ կրթություն են ստանում, մենք բոլորս լավ ապագա ունենք, թե ֆինանսապես, թե հոգեպես եւ թե բարոյապես, եւ սա ոչ թե միայն դասական երաժշտության է առնչվում, այլ ողջ մարդկության ապագային։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Հունաստան։ Կիրակի հրակայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո երկրի քաղաքական ուժերը կասկածելիորեն արագությամբ կարողացան նոր կառավարություն ձևավորել, որը, հիշեցնեմ, պետք է շարունակի բանակցությունները Եվրամիության հետ ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները որոնելու նպատակով, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հունաստանի եւ ողջ Եվրոպայի համար երկար սպասված խոսքերը արտասանվեցին 3 երեկոյան։ Սոցիալիստական ՊԱՍՕԿ կուսակցության ղեկավար Եվանգելոս Վինիզելոսը հայտարարեց, Հունաստանը կառավարություն ունի։ Մի քանի տարի շարունակվող տնտեսական ճգնաժամին Հունաստանում վերջին ամիսներին ավելացել էր նաեւ քաղաքական ճգնաժամը։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում կառավարություն չէր ձևավորվում, քանի որ քաղաքական ուժերը չէին կարողանում համաձայնության գալ միմյանց հետ։ Իսկ այդքան բարդ հարցը, որի շուրջ Հունաստանի կառավարությունը պետք է համաձայնության գա, Եվրամիության առաջարկած տնտեսական խիստ քաղաքականությունն է, բյուջեի ցավոտ կրճատումներ, ինչը սոցիալական լարում կարող է առաջացնել եւ շատ քաղաքացիների սրտով չէ։ Նախորդ ընտրությունների արդյունքում, որ կայացան մայիսին, երկիրը քաղաքական փակուղում հայտնվեց։ Խորհրդարան անցած ուժերից եւ ոչ մեկը չկարողացավ կոալիցիա կազմել եւ կառավարություն ձևավորել։ Հունաստանը ստիպված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակեց հունիսի 17-ին, եւ փաստորեն այդ ընտրություններում մոտ 30% ձայն ստացավ Եվրոպայի առաջարկներն ընդունելու կողմնակից նոր ժողովրդավարություն կուսակցությունը։ Ձախակողմյան Սիրիզա կուսակցությունը, որ հանդես է գալիս Եվրոպայի հետ համաձայնությունները չեղյալ համարելու օկտին, միայն 3%-ով պակաս ձայն հավաքեց 27%, քանի որ նոր ժողովրդավարները բացարձակ մեծամասնություն չստացան ընտրությունների արդյունքում, ստիպված կոալիցիա կազմելու բանակցություններ սկսեցին, որոնք փաստորեն ավարտվեցին հաջողությամբ, եւ երկար սպասված կոալիցիան ձևավորվեց ձախակենտրոն ՊԱՍՕԿ-ի եւ ձախ դիմար կուսակցությունների հետ։ 300 տեղանոց խորհրդարանում 3 կուսակցությունները միասին 179 մանդատ ունեն։ Կոալիցիայի հիմնական սկզբունքը Հունաստանի հավատարմությունն է Եվրոյի գոտուն եւ պատրաստակամությունը իրագործել այն խիստ տնտեսական քաղաքականությունը, որի շուրջ պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել Հունաստանը, Եվրամիությունը եւ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը։ Իշխող կոալիցիան ձևավորվեց, սակայն նոր ժողովրդավարներին աջակցած 2 կուսակցությունները այսօր հրաժարվել են իրենց նախարարական պորտֆելներից։ Այսպիսով, փաստացի հրաժարվելով կիսել տնտեսման քաղաքական իրականության պատասխանատվությունը, ուստի նոր կառավարությունը կազմված է լինելու միայն նոր ժողովրդավարներից եւ անկախ փորձագետներից։ Առանցքային համարվող ֆինանսների նախարարի պաշտոնում է Հունաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Վասիլիս Ռապանոսը։ Իր երթմնակալությունից հետո երկրի նոր վարչապետ Անտոնիս Սամարասը կոչ արեց իր համակարգացներին աջակցել ձևավորված կոալիցիոն կառավարությանը։ Ես խնդրում եմ Հունաստանի ժողովրդին հայրենասիրություն, միաբանություն եւ վստահություն ցուցաբերել։ Աստծո օգնությամբ մենք հնարավոր ամեն ինչ կանենք, որ մեր երկիրը արագորեն ճգնաժամից դուրս բերենք։ Ես խնդրում եմ նոր կառավարությանը քրտնաջան աշխատել եւ ուին ժողովրդին շոշափելի հույս տալ։ Վարչապետը խոստացել է, որ բանակցություններ կվարի Եվրամիության հետ նրանց առաջարկներում որոշակի փոփոխություններ մտցնելու եւ Հունաստանի համար սոցիալական այդ ծանր փորձությունը փոքրինչ մեղմելու նպատակով։ Ավելի կոնկրետ, 1-2 տարի ավել ժամանակ կխնդրի Եվրամիության արչև ստանձնած ֆինանսատնտեսական պարտավորությունները իրագործելու համար։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։